habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada bisha nofembar waa kow sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya saara cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha itoobiya oo isku shaandheyn dowladdiisa ku sameeyey kadib bilo badan oo kacdoon uu ka socday waddankiisa tallaabadani ma qaboojin kartaa haddaba xiisadii dalkaasi
xaaladii magdarku marayo wax badan kama bedelaysaa laakiin waxay muujinaysaa inay dowladda ka go-an tahay micnaha inay isbeddel inay samayso oo marka ay ka bilowdo goli wasiirada ay ka bilowdo iyo maaratay saas marka waxay muujinaysaa in yani ra-iisul wasaaruhu doonayo in caalamku u muujiyo in isbedello ay jiraan islamarkaana umuujiyo dadka reeto inuu muujiyo laakiin xaqiiqada horta waxaa weeyaan dowladda waxaa loo baahan yahay inay yani wax ka qabato waxyaabaha ay tabanayaan dadka kacdoonka wada
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan magaalada tioglo oo la sheegay in dad rayid ah lagu dilay
nimankan ma ahayn niman siyaasadda ku luglana ma ahayn niman ganacsato ah oo magaalada ku sugan ayaa ahaayeen dabargoyn mooye wax loo dilay oo maanta sidaasa ahaayeen siyaasadda ku lug lahaayeen ama meeshaasa u shaqaynayaan li gelin ma ahayn walaalkay
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dowladda itoobiya ayaa isku shaandheyn ku sameysa golaha wasiirada ee xukuumadda ra-iisul wasaare xeele maryam desaigne 22 ka mida 30 wasaaradada dowladdaasi ayaa cusub isku shaandheyna lagu sameeyey wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ayaa loo magacaabay dor warkinah gabayoho waxa uuna bedelay wasiirkii hore arrimaha dibadda dor tedros adhanom oo xilkaasi hayay muddo 6 sanaa wasiirka arrimaha isgaarsiinta ayaa isna waxaa loo magacaabay gatejowo redo waxa uuna bedelay dor nigeri lenjo isku shaandheyntan golaha wasiirada waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo bilo badan oo kacdoona waddankaasi ay ka jiraan iyo deganaanshiya la-aan
jenaraal ciraaqi ah ayaa sheegay in ciidamo gaara ay la wareegeen gacan ku haynta t v-ga dowladda oo ku yaala magaalada muusul kaas oo qeyb ka ah howlgalka isis looga saarayo magaaladaasi muusul ciidamada ciraaqiyiinta ayaa tan iyo sanadkii 2004 markii ugu horreysay gudaha u galay magaalada muusul kadib howlgal baaxad leh oo ay ka wadaan gudaha iyo hareeraha magaaladaasi major general sami al aradi ayaa sheegay in ciidamada ciraaqiyiinta ay galeen deegaanka gojoli oo ku dhow muusul subaxii talaadada ah halkaas oo ay dagaal qaraar isagala hor yimaadeen isis waxa uu sheegay in jenaraalka weeye ee waxa uu sheegay in isis ay sameeyeen dhufaysyo dhowr ah oo ay aada ugu doonayaan inay kaga hortagaan ciidamada doonaya inay magaalada galaan ciidamadaasi waxaa duqeyn ku taageeraya diyaarada dagaal kuwaas oo beegsanaya xarumaha isis ay ku leeyihiin deegaanka gojol maleeshiyaadka isis ayaa lagu waramayaa inay iyaguna ku jawaabayeen gantaalada lagu dagaalamo taangiyada iyo kuwa r b g-yada ee baasuukayaasha garabka lagu tuurto
golaha doorashada ololaha doorashada dalkan maraykanka ayaa sii adkaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeysay uu galay waxaana bishan oktoobar ay noqonaysaa labada musharax ee xisbiyada ugu waaweyn dalkan maraykanka ee doorashada iyo loolanka adaga uu ka dhex jiro in hardankoodu uu sii adkaaday marka dib loogu noqdo usbuucii hore Hillary Clinton ayaa wadatay hoggaanka doorashada codadka horey loo sii saadaalinayay markaasi waxa ayna taasi sii xoojisay ololaheeda doorasho ee gobollo dhowr ah oo taariikhda ay ku awood badnaayeen weligood xisbiga dimuqraadiga waa xisbiga jamhuuriga sida Texas iyo Arizona iyadoo u muuqatay inay ku sii hormareysay gobolladaasi laakiin baaritaanada hay'adda FBI da ay sameysay ee la xiriira emailada Hillary Clinton iyo ceymiska madaxweyne Barack Obama iyo emailadaasi ay sii daayeen u sii daayay website-ka WikiLeaks ayaa ololihii doorasho ee musharaxa xisbiga dimuqraadiga waxay ka dhigtay ololaha doorashada dimuqraadiga mid uu wareer badan galay iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyay usbuuca ugu dambeeyay ololahooda doorashada
dowladda China ayaa maanta ku soo bandhigtay magaalada Koonfurta ku taala Shanghai diyaaradaha dagaalka ee J-20 laba diyaaradood oo noocan J-20ga ayaa soo dulmaray waqti maryar markii la xafladii barniga la furayay sidii ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegaysana diyaaradahan ayaa muujiyay xirfadahooda qaar ka mid ah iyo dhawaaq aad u badan oo suurtageliyay inay isla qeyliyaan baabuurta bannaanka taalay oo u daarmo dhawaaqa digniinta ah ee loogu talagalay inuu tuugta ka cayrsho diyaaradahan dagaalka ee Shiinaha ayaa ah jiilkii labaad ee uu dalkani soo saaro jiilka koowaad ee J-31 waxaa dadweynaha loo soo bandhigay laba sano ka hor inkasta oo J-31 la filayay inay noqdaan furaha Shiinaha ee iibgeynta hubka dhinaca cirka J-20 oo u eg diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee loo yaqaan F-22 haddana waxaa shaki weyn uu ka jiraa in laga iibsanayo
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qaybo badan oo soomaaliya ah waxaa gaaray qaxooti kasoo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaana dowladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay sheegtay in ay dib u dejin u sameysay ilaa iyo 8,000 oo qaxooti oo iyaga oo kaashanaya hay'adda qaramada midoobay haddaba waa sida xaaladda qaxootigaasi maxayse kala kulmeen deegaanada ay dib ugu soo laabteen wariyaha v o e da maxamed faarax shire oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa la kulmay qaar ka mid ah qaxootiga dib u soo laabtay wuxuuna ka soo diray warbixintan
ku noqon karaan dalkay ka yimaadeen ee Soomaaliya waxaa deegaankani baydhabo kaliya soo gaaray dad kor u dhaafayo ilaa iyo 8,000 dadkan ayaa intooda badan waxay ku biireen qoysaskii horaan ay ka yimaadeen halka qaarkoodna ilaa iyo iminkay ku dhibaataysan yihiin gudaha magaalada tani baydhabo halkani waa jidka weyn ee 30 loo yaqaanee bartamaha magaalada baydhabo waxaan kula kulmay tiro Soomaali qaxooti ah oo dib uga soo noqday dalka Soomaaliya
Nuur Maxamed Khairway wili dadkii billi koowta ku guuri ilaa billi lixad dadiyo ma haysadaan dhaqaaladaas lamaadi $100 oo caafimaad ka hay la fahantiyo walnisi ma aragno una
sad u aragtaa in Soomaaliya dib uga soo noqoto ku noolaa
ah ka nagado ku Soomaaliya horta ka faraxsan wadanka iyo kooy ilaahi dal barwaaqi lahow alxamdulillaah ilaa ka noolaado kor oo dabaalisan degantihiin ku weelo
xaqiiq dagteen markaad ku nooshiin
bay ka noolna magaalada baydhabo gar ahaan ma haafid la raaw idaada
dadkan oo ku howlan howla caadi oo qaramada midoobay ay u daysay dawladduna ay kormeerayso ayaa waxay iga sheekeynayaan xaaladda nolosha ay ku haysteen gudaha dalka Kenya
macnaha nolol ahaan horta ma aragtay xaggan halka noolay intana ka noolay macnaha nolol ahaan taho la ero daryeel horta meesha ka badan inta muruqa iyo danta waan shaqaysadaas ee dalkiinaas in ku riyay laakiin ma aragtay alxamdulillaah lankii mustaqbal dambe in isu helo fadaa wadan jeeka nagado erri lahayd
badanka dadkan ayaa waxay ii sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin ku sugnashaha dalka Soomaaliya ciidda hooyana ay tahay mid ka wanaagsan midii ay ka yimaadeen yaroy Cali Maxamed waxay ka mid tahay dadkii qaxootiga ku ahaa 10 sano la soo dhaafay xariyaha qaxootiga dhadhaab waxayna iminka isbarbar dhigaysaa nolosha ay ku haysata magaalada baydhabo iyo nolosha ay ku haysata xariyaha qaxootiga dhadhaab
nolosha iyo meeshaas intii joognay iyo daryeel aad iyo aad meeshaas dadka xaggooda jin ahaan halkaasaa ii rooneed sidii untii u imaaday anig 120 aan ku soo guuray bisha koowaad imaaday laakiin wax daryeel iyo wax maaragtay sidii meeshaas ay xaqooqteena oo noo siinay inaan daryeelay inaan kormeelay ma haysan ila anta marka ay maana wadankeena way wax nooga fiican ma jirto vitaminki halkaas ku cunno biyaha vitamin noo ah wadankeena hoowadiisa noo fiican
xagga amniga markaas barbar dhigta ka waran Kenya iyo Soomaaliya ee
nabadgelyo aad iyo aad anta ay ugu fiican tahay meeshaas marka adeegisha aad ala garoobka ma lagu soo bixi doona ma aragtay waxuna ma aragtay edisa qab wax dhib leh ma ka gaarsin doonaan mise nabad bay ka tagi doonta saas welwelkaas baan ka adeegin jiray
agaasimaha dib u dajinta dadka qaxootiga ee maamulka Koonfur Galbeed Liibaan Sheekh Saciid oo xilligaasi aan kula kulmay hawla uu la wadeey dadka qaxootiga ayaa waxa uu ii sharaxaya qaabkay dadkani dib u dajinta ugu sameeyeen
UNHCR waxay ka soo qaaday Kenya ayagoo iska u laaba ah markay waddanka soo gaareen waxaa la siiyay lacag ay guriyahooda ku sii joogan raashinkii waxbay helen qaar waxaa jira oo bisha 7 iyo ilaa iyo bisha 8 qaar aan raashinkii helin way jireen markaan is aragnay hay'adihii hawsh waday iyo dawladda aan is aragnay waxaan doorbidnay in iskuulad la iskuulad ka furan lagu biiriyo ardayda lacagaha laga bixiyo tan dhanka raashinka ana waxay qaar way qaataan toos bay u qaataan waxaa laga soo siiyay kaarar ay ku qaadan karaan raashinka ilaa iyo 10 dukaan magaalada Baydhabo ay ka qaataan bisha markay dhamaato ilaa 6 bilood waata aaday u fiican yihiin waa xaaladoodii waan la soconaa
Liban ayaa wuxuu iga sheekay iskaashi ay la sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay ku sugan dalkani Soomaaliya ay u fududeynayso in dadkan qaxootiga dib u dajin ay u sameeyaan halka ay jiraan qaarkood oo ilaa iminka ka shaqeysanaya gudaha magaalada Baydhabo
waxay leeyihiin guryo oo loo dhisayo ay u dhisi doonto kan hay'adda NRC loogu wareejiyey waxaa kaloo jira cash forward ay heli doonaan ama aan shaqooyin ay heli doonaan oo ay qaban doonaan ilaa 400 qoys ay ahaayeen DRC soo xulatay January la soo xulay 3 bilood markay dhamaatay 400 baa lagu daray 400 ayaan markii hore 4 ay isku noqdeen 400 baa laga saaray oo hadda cash la siiyay oo $500 ganacsi ah garanta cash ah la siiyay saa awooded markan kuwan soo haray hadda u jeedid waa iska u shaqeyso cash forward bay ku shaqeeyeen bishina lacag bay qaataan sidii idin sheegeen
xariyaha qaxootiga dhadhaab Soomaalida inta badan ku nool waxay ku haysteen waxbarasho caafimaad iyo adeegyada kala duwan ee qaramada midoobay hay'adaha halkaasi ay ku fidinayeen taas oo ugu weynay tacliinta waxaana jira arday fara badan oo tacliintoodii iminka hanka gashay waa sida uu ku andacoonayo Cabdirashiid Axmed Ibraahim oo ka mid ah ardaydii dugsiga sare ee xarada qaxootiga IFO 2 wax ka baranaysay iminkana ka soo tagay waxbarashadiisa
Masha Allah form 3 ana waan soo baxay waxbarasho zaaidan keelay wax walba waa okay ayaa laakiin meesha markaa imaaday ma jirta aqabad oo waxa way dhanka waxbarashada iyo dhanka amniga zaaida u lita
waxbarashadaadi hadda hankaag baa galay form 3 baa ahayd hal sano kaliya ayaa ku haray marka maxaas leedahay mustaqbalkaagu noqon kara marka
hadda aniga ma jawaabi kar laakiin se mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaa safi aan ku dhisto insha Allah aan aqoonnaadna oo laga badanay ama hadda khaasatan Soomaali aan baydho hadda san aan u jooga iskuul aan dhigi jiray iskuulkiina hadda wili aqabad yar ayaa haysta marka waxbarashada Soomaaliya tan Kenya different weyn u dhaxay
maxaa u dhaxay marka noo sheeg
Soomaali aan hadda waxaad arkay cunug oo form 3 ama form 4 marka oo English ama wax yar aad weydiisnaa ka jawaabi karaan marka aqabad weyn haysta Soomaali dhanka waxbarashada
qaramada midoobay iyo horan waxay u shaacisay deegaanada ay dadka qaxootiga dib ugu noqon karaan inay ka mid tahay magaalada Baydhabo Kismaayo iyo magaalooyin kale oo sahanadu ay tusayaan in dadkaas ay dib ugu noqon karaan Maxamed Farax Shire VOA Baydhabo Soomaaliya
halka degeystayaal wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dad ku nool magaalada Tiyoglo ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof oo rayid ah ay dileen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo magaalada qabsaday toddobaadkii hore kadib markii ay halkaasii isaga baxeen ciidamada Itoobiya dadka la dilay ayaa warar ku sheegayaan in lagu eedeeyay inay gacan u fidinayeen ciidamada shisheeyaha ah waxayna tirada dadka rayidka ee lagu dilay magaalada tan iyo bixitaankii ciidamada Itoobiya ka dhigaysaa 5 qof Ibraahim Xasan Daaduray ayaa wareystay gudoomiyaha degmada Tiyeglo Maxamed Cabdulla Xasan Foodcade
laba oday ah iyo 4 dhalinyaro ayaa lagu dilay magaalada gudaheeda maalintii Khamiista ahayd oo soo dhaafnay ayaa lagu dilay 4 maalmood ayaa midkooda banaanka warnaa oo duurka ayaa ku dileen magaalada ka baxayeen Shabaab ayaa dishay kala midlin markay qabanayeen waa loo jeeday habeenkii guriyaha kala baxeen dhammaantood magaalada erida oo banaanka ayaa ku wada dileen
maxay u dileen
والله نمن كان ما هين نمن سياسة كلق لنا ما هين سياسة كلق لها أردن مجالد وكسب حين ونمن كان نمن جناستها أم مجالد وكسون أيها هين والله دبر جين موي وحلو دلي أم ما تصدع سا هين سياسة كلق لها هين أم مش سو شغينا اللي جرين ما هين والله
واقرتي مركز شلي يوم ما أنت wax lamida dilkaasi ma ka dhacay degmada
ma maqlin maanta waxba la dilay ma maqlin wax la qabtay waa sheegayeen
dadka la qabtay waayo yaa sa qabtay
magaalada doon shabaab haysta markan saaka 12ka subaxnimo ayaa loo yeeray intii rig ahay masajid weynahay magaalada ku yeelay ayaa maanta tan ayaa u khutbeenayeen markan 12kii ilaa shanti saameysha ku hayeen dadkii markii shirkaas laga soo baxayna haddana waxay isku yeereen intee haween ahayd ayaa isugu yeereen markaan magaaladii dabaato weyn ayaa ka dhacday walaalkay dhac badan badan oo wixii tukaama ahaa wixii guri yaalay oo raashin ahaa ama keedkii beeraha ahaa wax looma tagin magaalada waxay odhan waa ka rarteen
waa gartay marka dadkii ku sugnaa magaalada wali ma joogaan mise qaar ka barakacay
dadka boqolkiiba 90 waa laga baxay magaalada markii arkeen markii hore markii soo galeen oo magaalada laga gaxay tuulooyinka wada aadeen dadkii ayaa u yeereen dadkii waa soo galeen markii la arkay intii dadka qabanayeen oo gowracay markii la arkay magaalada qof kastaba magaalada waa ka baxay
waa gartay xaggee dadkaasi aadeen inta ku hartay degmada tayagluuna haatan xaaladooda nolosha waa sidee fod cadde
ma ana inta hadda ka barakacday beledweyne eel cadde tuulooyinka ka fogfog magaalada intaasa wada aadeen beledweyne dad badan aaday eel cadde meel layiraha dad badan aaday meesha ana joogno oo xudurna dad badan oo ilaa 700 oo qoys oo kale soo gashay markaan inta kale noloshooda kuwii magaalada ku haray sidaba haddii tukaan la dhacay keedkii raashinka oo badarka ahayd beeraha ugu soo go-ayna la dhacay noloshooda khatar ayaa ku jirta dadweynaha hadda jooga magaalada degmada Tayaglow
adiga waxaa tahay gudoomiyaha degmada Tayaglow hadda xagga ku sugan tahay
aniga waxaan ku suganahay magaalada madaxda gobolka Bakool Xudun
goormee ku qorshaysan tahay inaad dib ugu noqoto Tayaglow
bishihii waa socdaa ciidamadii habeenayna haddii ilaahay yiraahdo gobol ahaan ayaa isku tashanaynaa ciidankii gobolka magaalada madaxda Xudur joogay iyo kuwa degmada Tayaglow ayaa madaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo waqti dhow dhowna waxaan rabnaa in jawaab ka bixino oo cudowgaas dadka baabi'inayo waxaan rabnaa in degdeg ah ugu laabano ayaan rabnaa walaalkay
kaasina waxaa gudoomiyaha degmada Tayaglow Maxamed Cabdulle Xasan Fudcade oo u warramayay wariyahanaga Daanduray
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa maanta aqalka baarlamaanka dalkiisa kaga hor dhawaaqay isku shaandheyn uu ku sameeyay golihiisa wasiirada oo ka kooban 22 xubnood xubnaha ugu waaweyn ee shaqada waaye waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Tedros Adhanom iyo wasiirka isgaarsiinta Gejewoj Rede golaha wasiirada waxaa ku jiray doona tiro dhowr ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada isku shaandheyntan ayaa imaanaysa kadib bilo badan oo kacdoon uu waddankaasi ka socday hadaba isku shaandheyntan ma qaboojin kartaa xisadii ka aloogsaneyd waddankaasi su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa jaamac buula jaamac waxa uu weydiiyey professor Cabdiwahab Sheekh Cabdisamad oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi University
horta run ahaantii waxa weeyaan dadka maadaama uu ku jiro xaalad macnaha degdeg uu ku jiro waxaa marka ka go'an dowladdu inay macnaha yaan dadka u muujiso in isbeddel uu dhacayo ayadoo runtii sodon iyo koodi wasiir ee golaha wasiirada 16 kamid ah macnaha jagadoodii ay ku soo noqdeen ilaa 14 kamid ah macnaha jagada ay waayeen waxaa xusid badan maartay wasiirada jagada waayay waxaa kamid ah Sufyaan Axmed ninka Sufyaan Axmed wuxuu ahaa wasiirkii wuxuu ahaa yaan maaliyadda ayuu ahaa wasiirkii maaliyadda ayuu ahaa 20 sano ugu dambeeyey. Ninka waa ninka lagu tiriyo ama lagu tilmaamo inuu yahay ninka ka dambeeya, yacni isbedelka dhaqaalaha dalka uu gaaray ka dambeeya maarti. Wuxuu ahaa nin macnaha yacni dalka aada u furfuray, wuxuu ahaa dalka dhaqaalaha maanta xool uu ku socda ka dambeeyey ahaa. Laakiin xaaladdan hadda iminka timid, yacni waxa weeye xal waxay runtu warbaahinta qaar ay qorayaan inaysan ahayn macnaha ninkan inuu kasoo bixi waayo shaqadiisii. Marka waxaa lagu bedelay nin la Cabdicaziz Maxamed ee lagu bedelay wasiirka maaliyadda noqday. waxaa idin xusid badan ninkii macnaha yacni caanka ahaa wasiirka yacni ahaan jiray wasiirka maarta wafafinta ahaan jiray in la bedelay oo lagu bedelnay laga nin la yira Gabriel Michael ee lagu bedelnay Bajri ah asalkiisana uu kasoo jeeda macnaha yacni dadka horumada uu kasoo jeedo. waxaa kaloo runtii idin xusid madan in macnaha yacni ilaa 8 wasiir oo macnaha dadka horumada u badan ayaa wasaarada lagu soo diray golaha wasiirada lagu soo diray. waxaa kaloo xusid madan maarta in 4 haween ay ka mid yihiin golaha wasaarada maarta. marka dadka badanaa in arrimaha Ethiopia waxay runtii dhahayaan wajidan cusub maxay ka bedeli doonaan xaaladda murugsanayn ee dalka ka jirta.
aan arrinta laftirkeeda ku weydiiyey golaha wasiirada cusub ee la magacaabay maxay ka bedelayaan xaaladda murugsan ee dalka ka jira marka loo fiiriyo dalabaadka ay mucaaradku dalbanayeen inta ay dowladda ay lahayd waxbaan qabanayna?
horta run ahaantii xaaladda iminka dadka uu marayo wax badan kama bedelaysaa, laakiin waxay muujinaysaa in caalamka loo muujinayaa inay dowladda ka go-an tahay macnaha inay isbedel inay sameyso oo marka ay ka bilowdo goli wasiirada ay ka bilowdo iyo maartay saas marka waxay muujinaysaa in yacni ra-iisul-wasaaruhu doonayo in caalamku u muujiyo in isbedelo ay jiraan islamarkaana dadka reetow inuu muujiyo. laakiin xaqiiqada dartay waxa weeyaan dowladda waxaa loo baahan yahay inay yacni wax ka qabato waxyaabaha ay tabanayaan dadka kacdoonka wada ama hada oromada ha ahaato ama maxaalada ha ahaadaan ama gambeella ha ahaadaan in yacni la dowladdu ay la fadhiisto dadka kacdoonkooda ay la fadhiisto oo ay dhegaysato oo waxay tabanayaan ay dhegaysato maartay taa ayaa runtu ku haboon dowladda maartay in yacni dadkan tabanaya in gacan bidixiyey ay ka dhex muuqdaan golaha dowladda ay ka dhex muuqdaan. talaabadan wax xigta waxaa loo baahnaa dowladda inay qaado inay fasaxdo waxa loo yaqaana political partiski xisbiyada inay fasaxdo oo markaa doorasho xor ah oo loo dhan yahay ay ka wadanka oo si dhaba lagu tartamo ay wadanka Ethiopia ay ka dhacdo marka ay noqoto in cidii kusoo baxda ay noqoto cidda saxda ee dalka maamulka macnaha majiraha u qabanayo. taa waxyaabaha dowladda loogu fadhiyay kamid tahay maaragtay waxyaabaha dadka ay tabanayaan ay kamid tahay. way fiican tahay in dowladda laisku saandeeyo, way fiican tahay in la keeno rag waxqabad leh, rag wasiiro waxqabad fiican in la keeno way haboon tahay, way haboon tahay ra-iisul wasiire ay ka go-on tahay dalka inuu dejiyo in la keeno way haboon tahay. laakiin intaa keliya kuma filna. xaaladda maanta dalka uu marayo waxay u baahan tahay rag samatabixi dalka ay u baahan tahay. dalka Ethiopia yacni faraha ayuu kasii baxayaa, marka waxaa loo baahanya dad macnaha samatabixin karayo oo dalka macnaha isu keeni karayo.
hadii
marka taa la waayo
adigoo marka ka eegayo wasiirada la magacaabay taariikhdooda iyo aqoontooda iyo tayadooda ma isleedahay waa ay noqon karaan kuwii loo baahnaa oo samatabixin sameynayo? isla markaana waxaa xusid mudan wasiiradanu inay ka tirsan yihiin xisbiga maamulaya dalka un.
inta badan hadda golaha wasiirada hadda u keenay cusub waxa weye waa rag aan ka tirsanayn yani xisbiya ka tirsanayn weeyaan, waa rag technocrats ay u badan yihiin oo haba yaraatee aan ka tirsanayn yani axsaabta aan ka tirsanayn. taa micnaheeda waxa weye dowladda waxay u muujinaysaa in raggan ay magacaawday aysan haba yaraatee axsaabka imanin. taa qaamid weeyaan. midda labaad waxa weeyaan waxay ku xiran raggan hadda imanka la magacaabay rag badan oo mutacalimiina ku jiro, rag badan oo micnaha technocrats ayaa ku jira, rag badan oo isdhihi karayo dalka macnaha wax badan bay ka bedeli karaan haddii la siiyo xornimada ay u baahan yihiin. taa way runtii waxa weeyaan waa arrin macquul ah. laakiin walaal waxa weeyaan Ethiopia xaaladda maanta imanka ay marayso waa xaalad u baahan dadka kacdoonkooda in la fadhiisto, la dhegaysto waxa ay tabanayaan. haddaan la yeelin way adkaanaysaa micnaha yani qof in la bedelo, qofka lagu bedelo xaalad wax badan kama bedelaysaa. inkastoo dhalinyarada imanka la magacaabay ay yihiin dhalinyaro mutacalimiin ah oo dadka ay ku kalsoon yihiin oo axsaab aan ka tirsanayn, run ahaantii taas micnaha waxa weeyaan waxay keeni karaysaa in dadka Ethiopiaanka lagu qanciyo in raggan imanka loo dhibatada ay yihiin niman karti hufnaan u leh inay dalka macnaha ay wadaan oo ay samatabixiyaan xaaladda imanka murugsan dadka u marayo.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo isagu ka faallooda arrimaha Geeska Afrika ee dhinaca siyaasadda waxna ka dhiga jaamacadda Nairobi University. VOA.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. Waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaana maqli doontaan qaybihii dambe ee idaacaddeenna oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda soomaaliya oo aan faahfaahin idinkugu samaynayno, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona.
Dawladda Itoobiya ayaa isku shaandheyn ku sameysay golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xeele Maryam Desalegn. 22 golaha wasiiro ayaa la isku bedelay isku shaandheyntaasi lagu sameeyay. Wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ayaa loo magacaabay Dr. Warkine Gebayoho, waxa uuna bedelayaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Dr. Tedros Adhanom oo xilkaasi hayay muddo 6 sano. Wasiirka isgaarsiinta ayaa isna la bedelay, oo waxa wasiirka isgaarsiinta cusub uu yahay Najere Leyong, iyadoo laga bedelay Getowe Redo. Waxaana isku shaandheyntan ay imaaneysaa bilo badan oo waddankaasi ay ka jireen qas iyo deganaanshiya la'aan.
General Iraqi ayaa sheegay in ciidamada gaar ah ay la wareegeen gacan ku haynta TV-ga dowladda oo ku yaala magaalada Mosul, kaas oo qayb ka ah howlgalka ay ISIS looga la wareegayo magaaladaasi. Ciidamada Iraqiinta ayaa tan iyo sanadkii 2014 ugu horreysay gudaha u galay magaaladaasi Mosul kadib howlgal baaxad leh oo ay ka wadaan gudaha iyo hareeraha magaaladaasi.
Ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa sii adkaanaya iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeysay ee gabagabada doorashada toddobaadkan bisha sii dhammaatay haatan ee Oktoobar. Marka dib loogu noqdo isbuucii hore, Hillary Clinton ayaa wadatay hoggaanka doorashada codadkii hore ee hore loo sii saadaalinayay, waxaana ay markaasi u sii gudubtay dhowr gobol oo ay ka mid yihiin Texas iyo Arizona oo ah meelaha ay sida weyn ugu xoogganaayeen xisbiga jamhuuriga taageerayaashooda. Laakiinse baaritaanadii emailada FBI-da iyo sidoo kale muranka ka taagan caymiska caafimaadka madaxweyne Barack Obama ee Obamacare iyo sidoo kale emailadii WikiLeaks ee dhowaan ayaa waxa ay keentay inay taasi ka dhigto ololihii doorashada ee dimuqraadiga mid uu wareer badani waqtigan soo wajahay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, iyadoo ay beesha caalamka dhowaan soo saartay war saxaafadeed ku aadan walaac ay ka qabto dib u dhacyada doorashooyinka hay-adaha dowliga ah ee Soomaaliya, ayaa waxaa walaacaasi ku sii biiraya guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo iyana soo saaray war saxaafadeed. Dhinaca kale, waxaa soo badanaya cabsida ay bulshada Soomaalida ka qabto aayaha siyaasadda ee dalka. Wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa sababaha walaaca iyo dib u dhacyada doorashada ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee Heritage.
Soomaalida in badan oo kamida bulshada rayidka ay kamid tahay iyo annaga Heritage ahaanba waa noo muuqday, horey buu noogu muuqday. Oo proceskan hadda socda dalkan 2012 waxaa la ballan qaaday 4 sano kadib doorasho inay dhacayso. Markii 2 sano la marayay waa doorasho ma dhici karto, dowladan hadda jirta ay yiraahdeen. Kadibna prosesyo badan oo wada degdeg ah waa la galgalay oo in la dedejiyo sidii federalismka loo fidin lahaa oo dalka gobollo loo abuuri lahaa. Kulligood iyagoo iska maartay gacan ku rimis iyo xoog iyo jajuub iyo laisku degan yahayba, ama dadkii isla deganaa isku degan yihiin, ama kuwii meesha sameynhayay iyo kuwii banaanka isku degan yihiinba wax la sameeyey. Hadda waxaa ugu dambeeyay kii Hir Shabeel hadda la kala tuurahaya, iyagoo xataa dhici karto in dadka qaarkiisna ay weli arrintaas kuba qanacsaneen. Isku soo duuduub marka kale orodkaasa iska socday. Markii hal qof iyo hal cod la waayeyna, 4 ugu tun weynaa federaalka iyo 4 gobollada ugu tun weynaa baa proceskii gacanta loo geliyey. Nimankiina waa niman musharixiina badankooda, oo badankooda waa musharixiin ama qof riixaya. Marka qaaligii iyo qofkii dacwada uga hayay iyo qofkii danta lahaa bay isla noqdeen. Markaas marka danahoodii bay ama toos u dhexgashanayaan ama laga cuqdood laga qabay. Marka arrinta sii kululaatana waxa ay sii wadeen inay danahaas si riixriixaan. Marka hadde maxaa la yidhaahdaa waxaa la wada ogaa oo soomaalidu ay u jeeday inaan ay wax murugsan noqon doonaan oo danaysi badan ka dhex muuqan doono bay hadda bulshada caalamku markay arrintii la wada arkay bay hamar iyaguna bilaabeen inay si eeda ay u saaraan soomaalida ugu saaraan inay macnaha hadda qaylo bilaabaan, laakiin ayagaa qeyb ka ah hawshan oo nimankan awoodda gacanta u geliyey oo taageeray oo baarlamaanka markii la kala diray soo dhaweeyey oo soo dhaweeyey wax kasta oo si deg dega iyo gacan ku rimis loo sameynayay iyagoo isku duuban bay waraaqo hambalyaha raacin jireen.
Dadaalkii beesha caalamka waday iyo dadaalkii laga filayay dhinaca dowladda iyo maamuladu 30 November kama dambaysa ahayd, maxaa hadda dib u dhigayo? Ma dhinaca beesha caalamka ay ka socon laadaho walaacayna sheegaysan jirin, mase dhinaca soomaalida ka socon laadahay xogta marnaahan?
Marka hore waniga aan xusay mawduucan in aan lagaba fili karin inuu dee wax dee fur cadaan iyo maaragtay isku toostoosnaan leh aan lagaba fili karin, sababtoo nin kursigii rabaa qeybi baasha la yiri oo maamul la yiri oo kuraasdii rag rabaa hal iyo aan ahayn laba ahayn baa wixii oo gacanta kula jira wasiirey guddiga doorashooyin usoo magacaabay. Markii dhammaan shaqaalahoodii guddigii ka dhigdhigeen, markii dhammaan gobollada kuwa joogana nin walba nin buu keensaday. Barnaamijka sorta barnaamij iska iska runtii iska cawro ah buu iska ahaa. Laakiin haddii dhinacaas eedaha aan halkaas uga haro, mawduuca dhan baa mawduuc cusuba oo aan horey loo aqoon oo markaasa waxaa marka dhacaysa in odaygii berigii hore wax iska qori jiray odayaashii kale oo guurtida la ahaa iyo maarata nabadoonadii hawsha idinla leh waa la yiri, beelihii waa baashii la dhex dhigay. Marka dadkii oo dhan baa siyaasaddii iyo kuraastan iyo xildhibaanimadan iyo lacagta laga helo iska wada raba. Marka mawduuc cusub oo hadda ka hor aan la tijaabin oo ugubaha buu ahaa, taasna marka waxay keenaysaa in lala kufaadhaco lala kufaadhaco. Marka in lala daahdaahayo oo November 30-keeda laga dib dhacana anuu ma qariibsanayo marlba waa ku haynay arrintan inay dib dhac. Waxaa lagu leeyahay gobollada hay-adaha nabad sugidda ee gobolka meelaha qaarkood waa inaad waraaq soo qaadataa oo ay ku dhahaan maaragtay ama gobolkan kama soo horjeedid ama maaragtay saas ma lihid. Marka barnaamij farsamaysan
waa mid ka mid ah cadaadisyada ay sheegayaan beesha caalamka,
taasay sheegayaan. Hadda waxaa lagu leeyahay sida Facebook waxaa maqli jiray maaragtay qofkaas masawir baa lagu taageray. Hadda dad baa waxaa maqasaa nin baa wuxuu ku leeyahay kursigayga rajo fiican baan qabay qola nin ugu soo taageraysa lacag wata sida masawir xamaal isku soo taageranaya.
Maxaa xigi doona 30 November kadib? Rajadu maxay tahay walaaca beesha caalamkana wada arkaysaan?
Walaaca beesha caalamka anigu beesha caalamka waxaa la wixii soomaaliya ay barasaskan ka khaldama qeyb bay ku leeyihiin. Waxaa la yiri falaari gelgelasho kaagama harto iyaga qaaday iyo qarshaad wada tihiin qodhi xerade waa nin laga sheegay. Marka qeyb bay nimankan siyaasadiinta sideedaa nin qeyb bay ku leeyihiin, laakiin hadda eedaal rabaa in la isku tuurtuuro. Marka aniga falaari gelgelasho kaagama hadhaan leeyahay haddii laba asbuuc oo kale la dahaan anigu ma qariibsanayo. Waxay soomaaliya ku bacdeena waa artificial deadline ama macnaha muddo la iska cayimay oo markii maalin laga dib dhacana qeyrar afka la iska furnayo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo u warramayay waryahanaga magaalada Muqdisho.
Haddaba dhinaca kale, dhaqdhaqaaqa doorashada Soomaaliya ka socda ayaa abuuray kobaca dhaqaalaha iyo ganacsiga kadib markii musharaxiinta labada aqal iyo kuwa madaxweynaha ay lacago badan soo geliyeen suuqa. Lacagtan ayaa ka imaaneysa diyaaradaha ay isticmaalayaan musharaxiinta iyo ergooyinka, hoteelada iyo shirarka isdaba jooga. Haddaba qaybtii ugu soo horreysay waa qaybtii labaad ee barnaamijyo ku saabsan doorka lacagaha doorashada iyo kobaca dhaqaalaha. Waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Barjeeb.
Doorashooyinka labada aqal ee ka dhacaya magaalo madaxyada maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa fursadaha dhaqaale ay sahleen guud ahaan laga dareemay, waxaana magaalo kasta oo ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada ay noqdeen kuwa mashquula oo ay ku soo jabeen dad badan oo ka kala yimid gobollada kale ee magaalooyinkaas hoos yimaada, waxaana gaaray kumanaan qof oo isugu jira ergo codaynaysa iyo dad kale oo qurbaha ka yimid. Qof kasta oo horey u joogay magaalooyinkaas ayaa dareemay saxmadda iyo mashquulka ka dhashay doorashooyinka. Siciid Cabdi Maxamed Kuuriya, waxaan kula kulmay magaalada Garowe, waxa uuna ii sheegay in doorashooyinka ay isbeddel ku sameeyeen jawiga magaalada ay horey u lahayd.
Xafiis baan ka shaqeeyaa. Xafiiskaasi waxaan usoo socdaa muddo 30 daqiiqo ah. Waxa weeye jaam baa jira oo wadooyinkii aan xamili karin gaadiid fara badan oo magaalada yimid, oo marka aad usoo socoto goobtaada shaqada, haddii aad shaqada kasoo baxdo aad damacdo maqaaxi ku leexo oo aad rabtid inaad wax kasoo cunto, waxay dhamaanaysaa xilli dhow. Waxay noqonaysaa inaad 3 saac inaad soo qadayso si ay shaqadada kaaga dhamaan.
Ganacsatada ayaa u arka fursadahan kuwa ay ka faa'iideysan karaan, isla markaana ay lacago ka samayn karaan.
Goobaha sarifleyaasha hadda dad badan oo aan meelaha sarifka aan u furnayn hadda sarifleyaal furtay baad arkaysaa. Taasina waxay ku leeyihiin waxa soo kordhay dadkii lacagta sarifanayay oo kale. waxaad arkaysaa bangiyada Dahabshiil, Amal, Islaam Banki, meel kasta oo aad tagto oo bangi ah fayl baa lagu jiraa. meel walba oo aad lacagta dhigto ama cunno ha noqoto ama hotel ha noqoto ama ha noqoto gaadiid ha noqoto, waxa weeye dulsaar baa yimid oo dad badan oo magaalada ku cusub.
in doorashooyinka xildhibaanada la geeyo markii ugu horreysay gobollada dalka ayaa dad badan soo dhaweeyeen kadib markii ay arkeen in ay ka abuurmeen fursado dhaqaale iyo in ergooyin lasoo xulay ay u suurtoodo inay soo doortaan xildhibaanada matalaya.
bismillahi raxmaani raxiim. Cabdikaaf Cusmaan Cali. anu waxaan ardada ku bartay wadanka wax ku bartay dhalinyarada wadanka jooga Soomaaliyeed. aad baan ugu faraxsanahay hadda doorashada socota. marka laga fiiriyo dhanka faa'iidada uu yeeshay dhaqaalaha, waxaa moodaa wadanka in uu ka socdo horumar xooggan oo ganacsatadu ay hoteeladii camiran yihiin, meheradii cuntada laga cunayo, carwooyinkii laga labisanayo, even baabuurtii transportationka mutaqaanaa dad badan ay raacayaan. macnihii waxa weeye si fiican baa la sameynaya, waa laga badan waayey maamul baahin ee wax la sameeyey aad iyo aad u fiican oo tuulooyinkii dadka imaanayaan ilaa teer tuulo ay dadku isaga imaanaya continen kuwa xumrad wax kale meelo kala duwan ka imaanaya. gobol kastana Soomaaliya waxaa ka socda dadaal dhaqaale oo noocaas oo kor u kacay.
waxaa ciriiri noqday dhanka gaadiidka sida diyaaradaha isaga goosha gobollada ama kuwa ka yimaada dalka dibaddiisa. musharaxiinta u sharaxaan xilka madaxweynaha ayaa qaybtood watay diyaarado u qaasa, waxaana taasi ay sababtay in shirkadaha diyaaradahaasi qaybtood ay yareeyaan duulimaadyadoodii maalinlaha ee caadiga ahaa, taasoo saameysay dadweynaha isaga kala goosha gobollada. axmed cawil jaamac oo agaasimaha radio garowe wuxuu iga waramay saameynta doorashooyinka ay dhanka diyaaradaha ku yeesheen xilli isaga ay si gaara u taabatay.
nuuxaad baad u mahadsan tahay haddaan soo qaato hadda bilihii ugu dambeysay safarada aan galay. saameyn aada u ballaaran ayaa safaradii ay magaranaysaa nagu yeelatay. markaan tusaale aan kuu soo qaado, magaalada Muqdisho ayaan safar waaday iyo weliba Jabuuti. safaradaasi markii aan sii socdayna waxaan waayay diyaaraddii aan ka raaci lahaa magaalada Galkacyo. waxaa la ii sheegay inay qaaday ergooyin kala duwan oo iskaga gooshayay magaalooyinka Soomaaliya sida Kismaayo iyo weliba Baydhabo. markii aan kasoo noqday meeshii aan u socday ee Jabuutina, Muqdisho aan imi maalmo dhan ayaan ku xanibnaa. waxaana arrintaasi ay keentay in la ii sheegay in diyaaraddii aan raaci lahayn oo tigidka noo goysay inay meel kale u baxday oo nin musharaxa ay u qaaday Hirshabelle maamulka cusub. marka waayadii dambe diyaaraduhu aad bay ay u ahaayeen kuwa aan la heli karin. waxaa kaloo jira diyaaraduhu laftigooda kuma isii wargelinayaan oo mararka qaarkood adigoo baaritaan adag eraboorada qaybtood usoo maray, ma haddana waxa lagu dhahayaa diyaaraddu waa baaqatay. marka waxaa moodaa inay ay jaanisyada ay ka faa'iideysanayaan.
maran xiriir la sameeyey shaqaalaha garoomada waxay ii sheegeen in bishii ugu dambeysay ee bannaayeen duulimaadyada ka imaanayay gudaha iyo sidoo kale dibadda haddii ay noqon lahaayeen kuwa hay-adaha caalamiga iyo kuwa sida gaarka ah loo watay marka loo eego ka hor arrimaha doorashooyinka iyo ololayaasha socda. sidoo kale gaadiidka isaga goosha magaalooyinka iyo kuwa la kiraysto ayaa iyagana helay fursado ay lacago ku sameeyaan, gaar ahaan labadii bilood ee ugu dambeysay
doorashooyinkanuna. waxaa weeye kuwo aan horey uga dhicin Puntland oo runtii xiisa gaara leh.
hadalkaasi Cabduqaadir Maxamed Warsame Jooloq oo ah cilmi baare madax bannaan ayaa ugu dambeeyey qaybtii labaad ee taxanaha warbixino la xiriiray fursadaha ganacsi ee ka dhashay doorashooyinka dalka. نوح مصبر جاب في او اي قروه
halka aad wareysiga kala socoteen dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatan ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa qoraalkii dhowaan beesha caalamka ay ka soo saartay hanaanka doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan in musuqmaasuq iyo cagajugleyn ay harayso. haddaba sidee Soomaaliya ay uga dhici kartaa doorasho lagu kalsoonaan karo? waxaa ka qayb galaya xildhibaan maxamed iidle geedi xiro oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan cilmi maxamuud nuur oo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya. Marka ugu horeysa waan idin salaamay. Su-aasha ugu horeysa aan rabo inaan indhexdhiga waxay tahay, beesha caalamku waxay walaac ka muujisay hanaanka doorashada soomaaliya ee hadda bilowga maraya, sidee u aragtaan? Ma jirtaa waxyaabaha beesha caalamku ay ka digeyso? Aan ku hormaro xildhibaan cilmi maxamuud nuur.
walaahi waxaan u malaynayaa walaaca beesha caalamka mowta doorasho kastoo dhacaysa inay ka digto mowta inay musuq maasuq ay noca u dhaco waa mid meesha jirta weeye inuu musuq maasuq dhaco in laga walwalaana marka soo doorasho dal curdina oo aan doorashooyin hore u galin oo aan waayo aragnimo badan iyo khibrad badan u lahayn hanaanka doorasho oo markaasi markii ugu horreeya soomaaliya laga qabto muddo dhowr iyo afartan sana ay tahay inay walwal ka qabaan oo iska suuragal wey weliba iyadoo haddana qaabka loo galaya uu yahay qaab inagu cusub ama dunidaba inta badan badan aan lagaga wadaqmin dade oo markaa cagaha la gelaya odayaal iyo soo xulitaan iyo ergooyin markaa sambal nin muxuu ahaayey u ah muunad u noqon kara mowta qabaailkii iyo bulshooyinkii markaasi la matalaya waxaan isleehay waxay noqonaysaa un maaha wax jira oo wax laga digi karo in muxuu ahaaye arrintaasi ay mowta ay aanay ku dhicin qaab musuq maasuq aan
waa mahadsanta haye xildhibaan maxamed
horta waa salaamay walaalkay muxuu ahaa cilmi ma dhegeysanay raboodkii kasoo baxay beesha caalamka doorashada waana la soconaa soomaaliya doorasho waxay u dambeysay 1968 waxyaalaha soomaaliya inta badan burburiyeen dadku waxay ku cabiraan musuqmaasuq ka dhacay xilligaa doorashadaas oo ahayd in madaxweynihii xilligaa jiray naftiisa ku waayo in nidaam militari dadka la wareego in ay ka dambeeyaan qabaa-ila dadka ku dagaalamaan inay kadan soo baxaan ururo diini ah waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa cadaadaradii xilligaas doorashadii waddanka ka dhacday marka anigu waxaan qabaa fikir ahaan tan soomaaliya inay xilligaas kasii lidato oo musuqmaasuqeedu aada u fara badan yahay walow aan dadka soomaaliya dhan aan ka warqabin oonan guubjo ka wada ahayn laakiin inta ogaalkeyga ah fikirka beesha caalamka qabto baan la qabaa aniga soomaaliya inay doorasho xaq iyo xalaal ka jirin oo corruption niran tahay baan aaminsanahay.
Waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan cilmi, maxaa adiga kugu qanciyey in nidaamka doorashada aan hadda wax turxaan ah aanay ku jirin iyo waxyaabaha laga digaayo musuq maasuq iyo cagajugleynta?
Horta waxaan u malaynayaa inay aada hordhac tahay oo xilli moogtahay aan moogtay laga sii hordhacay doorashada qaabkii maxayla doorashadii ma dhicin weli muxuu ahaaye waxaa dhacay keliyaata waa aqalkii sare wey aqalka sarena sidii lagu heshiiyey processkeedii buu maray kaasoo ah muxuu ahaaye inay soo doortaan xildhibaanada baarlamaanada muxuu ahaaye ee dowlad goboleedyada si transparent a oo moogtay dadkoo dhan wada arkayaan baana u dhacday cid walbana way hambalaysay sida wanaagsan ee u dhacay marka halkaa anigu moogtay igama muuqato wax musuq maasuq oo markaa meeshaasi muxuu ahaayey muuqda ama cid muxuu ahaaye la duudsiyey oo markaa meeshaa ka dhacday waana qaabkii lagu heshiiyey bay u dhacday doorashada aqalka hoose weli maysan dhicin waxaan malaynayaa inay hordhac iyo un digniin uun tahay inaanan la musuq maasuqin laakiin waxaa lagu kala garan doonaa goorta ay dhici doonto iyo qaabka u dhacdo unba wax lagu qiimeyn karaa musuq maasuqa waxaa la qiimeeyaa marka uu moogtay arrintu uu dhammaato oo ficilkii dhammaado oo hanaankii doorashadii uu dhammaado baa lagu qiimeyn karaa inay qaab musuq maasuqa u dhacday inay qaab wanaagsan u dhacday laakiin iyadoona weli dhicin in musuq maasuq weyn baa dhici yaa dhacaya ama jiro la yidhaahdaay waxaan umalaynayaa iskala awaal bay noqonaysa.
Haye xildhibaan maxamed iidle, maxaa adiga aada ugu raacsantaa beesha caalamka oo kuu muuqdo kugu qanciyay?
Horta caashoy wax kastaa inta uu usbuu ahaa dhicin ififaalaha muuqda oo dadku ay ku qanci karaan doorashada dalka soomaaliya dadban ee ka dhacayso laba baa loo kala qeybiyey qeyb aqalka sare waxaa loo isgeeyey maamul goboleedyada qeybta kale waxaa loo isgeeyey oday dhaqameedka oday dhaqameedka doorkiisu meel buu ku og yahay wax la jaanqaaday oo la dhammaystirmayo doorashadii ma aha sidaa darteed wuxuu gacanta u gelayaa guddii doorasha oo dadban oo heer federaal iyo heer maamul goboleed ah marka waxay su-aal ku imaani habkay guddiga u dhaqmaayeen ma sax baa mase waa qalad waayo intaan doorashada gaarin ba waxaan u jeednaa guddiga doorashadu habkay u dhaqmaayeen inaad qalad tahay sababtoo waxaad arkaysaa
beeshii iska lahayd kuraasta waxayan goosanin baa loo goynayaa oo guddi doorashadu ay isticmaalayan awood ayaan lahayn bay samaysanayaan. waxay samaysan oday dhaqameed soo jireen ah baa la tuuraya, ku kale wakiil baa la samaysanayaa, ergey oo taagan oo oday soo sameeyey baa inta la daadiya tuka la xareysanaya. waxaas oo dhan markeli isu geeyo waxay soo baxaysaa doorashada imaan doonto in laysii muuqataba inay cadaad ku dhaceen. marka aniga ra-yigu waxaa weeyaan haddaada muuqatay hadhow mar doorashada dhacdayba codka dhacay oo musmaasugu soo galay doorashada waa la musmaas waxba ma tirisa. laakiin hadda aanu taagannahay waxaan leeyahay wax baaqaldan oo muuqdo oo dhab ah wixii waa la sixi karaa hala soxo intay muxuu aha dhowto dhibaato kale oo noo horsaday 1968 wixii dhacay oo kale intayaan dhicin. dadka waa dal soomaaliya burbursana, muduu soo burbursanaa, hadda la muxuu ay la yabyabayaa oo doorashada uhurisay oo dhicdee tan wey. marka xaqii dadkii deegaanka ay lahaayeen markay waayaan soo ma muuqato muko inay tacdoon shacbi uu dhici doono haddoo dib daaqsoo nagu celin doono. marka ana waxaan qabaa fikirka beesha caalamka ay qabto ka weyn baa qabaa inaa doorashada dalka soomaaliya ka dhacayso wax xalaal ahayn mugdi ay ku jirtaan aaminsanahay.
waa mahadsan tahay. waxaan siinayaa xildhibaan cilmi ugu dambeyntii, maxaa adiga xalka u aragtaa si dadkuna ay ugu qancaan beeshee caalamka ee duljoogga ka ahayd doorashada iyo hanaanka wax u socdaana ay ugu qanacdo? maxaa isleedahay waa loo baahan yahay oo tallaabooyin ah?
waxaan u malaynayaa waxaa loo baahan yahay in hanaankii loo dejiyey iyo procedurekii loo dhigay in lagu socdo. haddii habkaasi lagu socdo ah waxaa la yidhi markii nidaamkan dooramay baa wuxuu yahay in oday dhaqameedkii soo xulay xildhibaanadii hore looga dambeeyo ergooyinka isagoo la tashanaya cuqaalada ama caaqilada jifooyinka markaa wadaagta xildhibaanka wadaagta markaasi kursigaasi wada leh isagoo la tashanaya. haddii markaa ay muxuu ahaa si wada jira isaga iyo caaqiladii kursigaasi mas-uulka ka ahaa ay ka wada tashadaan soo qoraan ergedii sidaana ay ku gudbiyaan waa habkii lagu heshiiyey weye. dadka soo xulayaa kumay noqon doonaan, beesha way ballaaran tahay, dhammaan 20 baa laga soo qoranayaa, bee laga yaabaa inay muxuu ahaay 100 kun ay tahay, dadku kuma wada qanci karaan, laakiin nidaamka aan dooranay baa cadiya sidaas ah. marka mar haddii uu ku dhacay wadatashii uu ku dhacay kadibna uu odagii sidaa ku gudbiyey ergedii, ergedii si muuqato transport muxuu ahaay daah furan ay u doortaan xildhibaanadii halkaa ku tartamayay, waa nidaamka aan dooranay. cadaaladiisuna intaasun bay ku dhan tahay. cadaaladuna waa nisbi wey, waa relative matter. lama gaari karo cadaalad dhammaystiran, ilaahun baa gaari kara. laakiin nidaamkan dooranay oo nuqsaantiisa leh, nidaamkan dooranay oo moogtay daldaloolkiisa leh, baan haddana u bareenay moogtay in sidaas lagu matalo ummaddii.
qaabkii lagu
heshiiyey haddii lagu socdo waxaan isleeyahay hadafkii laga lahaa waa la gaaray.
haye xildhibaan maxamed iidle, maxaa adiga xalka u aragtaa si doorasho xalaala oo dadka ay ku qancaan ay u dhacdo?
aniga horta hal waan ku waafaqsanaya walaalkii muxuu ahaa cilmi in habkii lagu heshiiyey ay madashi kusoo heshiisay in doorashada loo daayo habkaas la raaco waan ku waafaqsanahay. laakiin waa markay cadaalad jirto markaa qaa u dhaqmayo. waxaan qabaa aniga fikirkeyga sida doorashada ay cadaalad ku imaan karto waxaa weeyaan guddi heer caalami oo dhexdhexaada intay yimaadaan inay beeraha la kulma cabashada beeraha la dhageysto meeshu wax ka kalda yahay laga toosiyaan qabaa. sababta oo ah dhaqankii oo taagan hadda fiiri laba beer baad arkaysaa iskusi doosha mudaysabaan habka loo qoondeeyey labada beeroba iskusi oo maaba ahaba waana waxay hasho meel codka kawadeeri rabaan beer waxaad arkaysaa kuraasteedii qaada waxaa la siiyey rag qaada waa la siiyey haween beerna waxaad arkaysaa saasba lama yeelino qeybna muxuu ahaa ragii haween baa iska taagan qeyb haween baa gooni ugu gooyey marka wax badan baa qaldan oo beesha dhaqankii ay lahayd ayn ogeyn oo guddiga doorashooyinku ay iska maamusheen ayagoo ku xidhan musharaxiin xilka soomaaliya u tartamayo sida ay subursi u helaan oo kuraad ay beri xil u doortaan madaxweynaha soomaaliya ay u helaan darteed baa loo musumaasuqayaa. marka sidaa darteed waxaan qaa guddi caalami oo dhexdhexaad ah inay yimaadaan oo cabashada dadka dhageystaan meeshu wax ka khaldayn laga toosiyo.
laakiin
xaddaafka ah ee guddi doorashada qabaan in lagu socdo anuma qabo.
aada umahadsantihiin xildhibaan maxamed iidley, xildhibaan cilmi maxamed. inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galayay xildhibaan maxamed iidla geedi xerow loo yaqaanay xildhibaan cilmi maxamuud nuur oo labaduu ka tirsan baarlamaanka soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
haatanna waa barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka afartii sanaba hal mar marka ay timaado doorashada madaxtinimo ee maraykanku waxaa dalka laga yaqaanaa weedha ah october surprise oo la micnaa la yaabkii bisha oktoobar bishan oo shalay ku ekayd waa ta ka horraysa bisha novembar oo ah ta doorashada madaxtinimo ay dhacdo la yaabka bisha oktoobar ayaa la sheegaa inuu yahay arrin keenta in labada tartamo midkood ay si xun u dhaawacdo lagana yaabo inay ka galaafato inuu xilka aqalka cad ku guulaysto la yaabka oktoobar hal dhacdo uu ka badan karaa hase yeeshee waxa culayska la saaraa marba kale isleeyahay waa kaugu saamaynta badan la yaabka oktoobar ee xilli doorashadan ayaa ahaa imeelada hillary clinton madaxa hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka f b i james comey ayaa toddobaadkan sheegay inay jiraan imeelo dheeraada oo u baahan in dib loo eego donald trump oo horey clinton ugu dhaleecaynayay adeegsigeeda imeelada ayaa arrintani ay noqotay fursad uu clinton ku sii weerari karo tani waxay ahayd cadaaladda oo si weyn meel loogaga dhacay taas oo shicibka maraykanku ay fahamsan yihiin qof walbaana uu rajaynayo in la saxo ayuu yidhi hillary clinton oon ku qanacsanayn tallaabada madaxa f b i da james comey ayaa iyaduna arrintan ka hadashay dadka maraykanku waxay u qalmaan inay sida ugu dhaqsaha badan ugu helaan xog buuxda oo dhammaystiran hogaamiyaha naftiisa ayaa sheegay inaanu ogeyn in imeylada warqaddiisa uu ku sheegay ay muhiim yihiin iyo in kale waxaan kalsooni ku qabaa wax kastoo ay yihiin inaanay waxba ka beddelaynin go'aankii la gaadhay bishii julaay ayay tidhi maer comey ayaa bishii julaay sheegay in clinton ayna dembi ku gelin arrinta imeylada hase yeeshee si mas-uuliyaddu ka maqan tahay ay u dhaqantay
although we did not find clear evidence that secretary clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified
inkastoo aanaan helin caddayn muuqata oo ah in xogeeye clinton iyo dadkii la shaqaynayay ay jibiyeen sharciga qeexaya ilaalinta waxyaabaha sirta ah haddana waxaa jira arrimo caddaynaya in dadkaasi ay ahaayeen kuwo aad u taxadar daran waa marka laga hadlayo haynta waxyaabaha aadka sirta oo ayuu yidhi madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in tallaabada comey ayna mid saxa ahayn xilliga oo arrintan ku dhawaaqayna ayna ku habboonayn marka la eega dastuurka maraykanka iyadoo arrintaasi raad ku yeelan karta si dadka maraykanka ahi ay u codaynayaan raadka arrintaas ayaa durbaba la arkay markii ra'yi ururin dadweynaha laga sii qaaday ay muujisay in codbixiyaashu ay hillary clinton u arkaan qof aan la aamini karaynin marka haddaba ra'yi ururintaasi la eego xaggee ayay labada tartame kala marayaan waa kan maxamed cabdi ismaaciil oo ka tirsan waaxda booliiska magaalada atlanta gobolka georgia ee dalka maraykanka
donald trump runtii dadku siday leeyihiin waxa weeye haddii uu maaragtay runtii nin siyaasada wax yar kasii wada yaqaana uu ahaan lahaa maanta heerka uu taagan yahay aad looga sii sarreyn lahaa laakiin waxa uu hadda waxa dhibaya maadaama unaan isagu garanaynin uuna siyaasaddii una kusii dhex jirin uu ahaa nin iska ah maaragtay businesskiisa wata haddana runtii marka loo fiiriyo wuxuu samaynayaa inkastoo weli ay dhiman tahay ilaa 7 maalmood ama 8 maalmood meelahaa doorashadii ilaa 46-47 boqolkiiba ayuu haystaa iyaduna waxay haystaa 49 ilaa adiga 50 kiibay wax yar u jirtaa marka arrintu aad bay maaragtay kulashaa w aad bay isugu dhowyihiin labadoodba markaad isfiirisid xagga dhibca
waa gartay gobollada laysku haysto kuweebaa hadda ugu waaweyn
gobollada hadda laysku haysta waxa ugu waaweyn florida floridada oo uu isagu donald trump lead garanayay leeyihiin kuwa ugu waaweyne wakaaladaha wararka ee maraykanka hadday noqoto a b c n b c iyo c b s waxay leeyihiin donald trump wuxuu lead garanayaa 2 point ama 2 iyo 3 wax percentage ahaan ayuu lead garanayaa oo wax yarbuu ka horeeyaa laakiin waxay leeyihiin intaasi waa wax maaragtay ay yidhaahdaan khalad ahaan maaragtay markay sameynayaan poolka ay sameynayaan waxay noqon kartaa inaa hal iyo xoogaa uu ka horreyn karo
لكن أوفيشالي أهان إلا هذا هو ريا لريو أفر لبدي ريا أفر بقول كيف
وانقرت واحد هذا دمر بدن با دونالد ترامب كسوق أيمركي فذا هذه دمر كصاب سنة صبحين أرنتاز بالفافينت هذا
وأرنتا وضد بدن معها only ضد الشعب كمريكان لكن ضد بدن أحمركي أو أدلوا هي قالي حق الريبوبليكان ك party go that way yeah hato and last secretary of state Nakia Hyde Condoleezza Rice ayaa yidu di tay in ay endorse grace or to ayno party isaga baha madam uu si xun ula dhaqmayo haweenki waxa kala kamid ah Hyde Nakti and yiduna and madaxweynimada haweenay ku taga urdeysay Hyde and Florina oo iyaduna from California iyaduna Republicano oo laakiin ku guuleysan doorashadii iyaduna waxay tiri waa inuu maragtay in is dhinac isaga istaaga doorashada waayo ma aha waxani wax ay dhaqanka u leeyihiin Republican Party in haweenka sida loo isticmaalo ama looga hadlo
waan gartay marka tiro badanna oo caadi dumar caadi oo marka hore laga yabay taageersanana way ka soo go'een
adiyat waayo waxay taabanaysaa muqaalkii iyo sharafkii haweenka loo hayay maadaama uu wakiil yahay national tv ama radio soo saaray isagoo hadlaya ma aha wax laga sameeyay laakiin wax isagoo u leeyahay haweenka ama xaasaha taamiyana haasan doona keliya ma diidi karaan waayo waxaan ahay nin maaragtay star oo kala maaragtay aana marka siyaasada sidoo doona keliya marka haweenkii runtii nambaradoodii aad bay uga sii gaabanayaan waxana ay u egtahay in maaragtay haweenku ay inkastoo ay haweenay ugu la tartamay haddana ay tani dhibaato weyn u sii geysay Donald Trump arrinta soo baxday ee surprise in October kamid ah.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay weed dalka Maraykanka caanka ah oo la yidhaahdo October Surprise amaba la yaabkii October ee labada qof ee aqalka cad u tartamaya laga yaabo inay la kulmaan bisha October. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaashaas sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere dhegeystayaal haatan la kaalintii fanka. حيث دبعسن أو عودكي فاضم قاسن
kaasi ee baa raxmad ee faaduma qasin hilowle ayaan idaacadeen habeenimo ku soo gabagabeenayna waa jaamac buula jaamac yaan go saar abd axmed in la inteen mar kale hawada ku kulmi doono nabad galiyo
ايه